คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเราสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการคุยข้ามโลกครับอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาจากกรุงเทพมหานครครับ
ครับและผมรัตพลอ่อนสนิทจากกรุงวอชิงตันครับ
สวัสดีครับพี่อัน
สวัสดีครับ
EP ที่6นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในท้องเรื่องของแก๊งต้มตุ๋นครับพี่เคยโดนแก๊งต้มตุ๋นหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกหรือยังครับ
คือถ้าไม่นับว่าพวกตอนเด็กๆที่เจอพวกแบบจดหมายลูกโซ่หรือว่าอีเมลประมาณว่าให้ร่วมลงทุนในเหมืองทองอะไรเงี้ยเอาจริงก็มีอยู่เหมือนกันนะที่บางครั้งเนี่ยถือว่าลำคาญมากแล้วก็เข้าถึงตัวเราอย่างจริงจังมีตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงโควิดเนี่ยเจอโทรมาบ่อยมากจะขอซื้อบ้านเนี่ยโทรมาบอกว่าจะขอซื้อบ้านคุณด้วยเงินสดนะที่ผิดสังเกตจริงๆไม่ควรจะเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าชื่อและบ้านบางทีมันก็หาง่ายในระบบอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกบริษัทที่เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาก็จะมีฐานข้อมูลแต่ว่าที่ผิดสังเกตเพราะว่าโทรมาเนี่ยวันละ10-20คนจนต้องบล็อกอ่ะป้อ
โ
อ้ซึ่งเรื่องคิดว่าเนี้ยผิดสังเกตนี่มันแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกอันนึงก็คือช่วงโควิดเหมือนกันมันยิ่งผิดสังเกตเข้าไปใหญ่คือมันเกิดขึ้นช่วงโควิดเนาะโทรมานี่คือคุณเป็นธุรกิจ SME ใช่ไหมเรามาปล่อยเงินกู้อันนี้ก็โดนโทรมาเป็น10สายเหมือนกันต่อวันก็เลยคิดว่าอันเนี้ยคือมันเป็นแก๊งอะไรบางอย่างแต่เราไม่เคยถล่มไปจนถึงขั้นว่าถูกเอาเงินอะไรแบบนี้แต่ยอมรับว่าเคยโดนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับ
ผมแปลว่าเขาทำการบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเขารู้ชื่อรู้อะไรพวกนี้รู้ดีเทลของเราครับที่เมืองไทยเนี่ยเหมือนกันพี่ก็เห็นบนหน้าข่าวบ่อยๆช่วงโควิดนี่แหละครับกลายเป็นเทรนด์สังคมเลยว่าโหยโดนหลอกโดนนู่นนี่นั่นแล้วก็ในเนื้อหานะครับที่ปรากฏบนหน้าข่าวแล้วก็ที่ผมเคยได้ยินนะครับโหยิ่งเหมือนหนังสายลับเข้าไปทุกทีครับพี่แล้วผมเข้าใจว่าในแง่ของการเก็บข้อมูลในการสร้างเส้นเรื่องเนี่ยบางเรื่องเก่งกว่านักข่าวแบบเราอีกนะครับคือวันๆเนี่ยมีหลอกมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าหน้าที่สัมภากรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดต่อมาในช่วงเวลาที่แบบคนไทยจะต้องยื่นภาษีจ่ายภาษีนะครับก็เนียนเป็นเจ้าที่สัมภากรมานะครับบางทีรู้ชื่อรู้เลขบัตรประชาชนเราด้วยนะฮะไม่รู้ไปเอามาจากไหนแล้วก็หลอกให้ลงแอปดูดเงินจากบัญชีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีข่าวประมาณว่าใช้สายชาร์จแบบดัดแปลงนะครับเพื่อดูดข้อมูลแล้วก็แฮกแล้วก็โอนเงินออกไปอย่างเงี้ยยังหนังสายลับนะครับผม
คือจริงๆอ่ะเรามาเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามีการใช้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะก็เพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะนำมาใช้ให้มันดูล้ำลึกมากขึ้นแต่ว่าสังคมเรานะไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามนะดูจะมีเรื่องต้มตุ๋นกันทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่จะไหวตัวทันขนาดไหนเนี่ยมิจฉาชีพก็คือฆ่าไม่ตายก็คือยังอยู่ในสังคมตลอดไป
จริงพี่คือฆ่าไม่ตายจริงๆคือดูมีหนทางไปดูมีทางออกของชีวิตของเขาเสมอนะครับข้อมูลที่เราเจอมานะครับคือในประเทศแบบสหรัฐเองเนี่ยอย่างที่พี่ว่าคือทุกที่บนโลกก็มีนะครับก็สหรัฐเองก็ไม่เบ้นนะครับแล้วก็มีลูกเล่นที่เขาเรียกว่าอะไรน่าสนใจนะครับที่เราจะถอดบทเรียนแล้วก็เอามาเป็นอุทาหรณ์นะฮะ
ครับ
วันนี้เราก็เลยจะมาดูว่าคนอเมริกันเนี่ยโดนหลอกโดนต้มตุ๋นเนี่ยมากที่สุดด้วยวิธีอะไรนะฮะแล้วก็จะชวนถอดรหัสนะครับว่าทำไมไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันยังอยู่กับเราได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับในเว็บ usa.gov นะครับระบุถึงลูกเล่นของแก๊งต้มตุ๋นที่เจอทั่วไปก็มีหลายอันแล้วก็มีรายละเอียดเยอะนะครับผมก็สะท้อนนะครับว่าวงการนี้ในอเมริกาเนี่ยมันโหดร้ายจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับในคำอธิบายแต่ว่าเบื้องต้นนะครับพวกเราขอยกตัวอย่างมาคุยกันจำนวนหนึ่งนะครับผมอันแรกเนี่ยก็เอาแบบที่ตรงกับสถานการณ์ที่ใกล้เคียงที่สุดในปัจจุบันก็คือเรื่องของการต้มตุ๋นโดยเอาโควิด-19 เนี่ยมาเป็นท้องเรื่องนะครับผมอันแรกนะฮะก็จะมีสวมรอยเป็นองค์กรการกุศลนะครับโทรมาหาเราขอให้เราบริจาคเงินให้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะมีประมาณว่าหลอกว่าเป็นหลานนะฮะบางทีอาจจะลูกหลานบ้านเครือเยอะอาจจะจำไม่ได้นะฮะหรือว่าเป็นทหารเก่าโทรมาบอกว่า โอ้ฉันป่วยเป็นโควิดขอค่ารักษานะครับหรือว่าค่าเดินทางเพื่อไปโรงพยาบาลหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะหรือไม่ก็หลอกเป็นเจ้าที่สัมภาระนะครับมาจัดส่งเช็คเงินช่วยเหลือระยะสั้นนะครับซึ่งช่วงนั้นเข้าใจว่ามันมีพวก financial aid อะไรพวกนี้แล้วก็หลอกว่าถ้าจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มให้กับเราเนี่ยคุณจะได้เช็คเร็วกว่าคนอื่นนะครับ ไปจนถึงหลอกนะครับว่าเป็นหน่วยงานรัฐที่มาช่วยเหลือเรื่องการจัดการเผาศพของผู้เสียชีวิตด้วยโควิดนะครับเพื่อมาหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียชีวิตนะครับพี่แล้วก็มีอีกอันนึงนะครับที่เป็นที่พูดถึงกันมากก็คือโครงการปล่อยกู้ช่วยผู้ประกอบการของรัฐบาลสหรัฐในช่วงโควิดอย่างที่
อันนี้เห็นข่าวเยอะเหมือนกันครับ
ใช่ๆครับก็คือไปหลอกว่าไปหลอกรัฐนะครับว่าตัวเองมีพนักงานหลายร้อยคนเลยทำธุรกิจนู่นนี่นั่นนะครับก็ขอรับเงินกู้มาแล้วก็ชิ่งหนีนะครับก็มาจับโป๊ะได้ทีหลังนะครับแล้วก็พบว่าเงินที่กู้มาเนี่ยเอาไปซื้อโอ้แมนชั่นซื้อเรือซื้อรถหรูๆนะฮะสำนักข่าวใหญ่อย่าง NBC เนี่ยก็รวบรวมลักษณะการหลอกลวงแล้วก็สวมรอยประชาชนที่เป็นคนว่างงานนะครับหรือว่าบริษัทที่เสียหายจากโควิดแล้วไปขอรับเงินช่วยเหลือเนี่ยก็รายงานนะครับว่ามีเยอะนะฮะจนถึงขั้นที่เขาใช้คำว่าเป็นการต้มตุ๋นครั้งใหญ่ที่สุดแห่งยุคสมัยเลยครับผมเพราะว่าเสียหายไปถึงหลัก
แสนล้าน
นะครับโอ้ hundreds of billion dollars นะครับเยอะมากๆนะครับผมทีนี้พี่อ่านเรื่องหลอกเอาเงินเนี่ยผมพอเข้าใจได้แต่ว่าไอ้เรื่องการหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วยเนี่ยอย่างเช่นพวกบันเกิดชื่อหรือว่า social security number เนี่ยเขาหลอกเอาไปทำอะไรครับ
คือเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่คนเอาไปใช้ทำบัตรเครดิตใช่ไหมหนึ่งก็คือว่าก็เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับธนาคารเป็นสวมเป็นคนอื่นแต่ว่าลิงก์การใช้จ่ายของคุณเนี่ยกับบัญชีของผู้ที่ถูกหลอกนี่เห็นอันนี้เป็นตัวอย่างแบบคลาสสิกเลยนะแล้วก็คนที่รู้จักบางคนเนี่ยก็ถูกทำแบบนี้เหมือนกันคือเอา social security ซึ่งSocial Security ในอเมริกาเนี่ยเป็นข้อมูลที่ลิงก์กับตัวบุคคลที่สำคัญมากๆนะเขาจะไม่แชร์กับใครเลยก็ตามถ้าไม่คือถ้าไม่ได้ไว้ใจกันสุดๆหรือว่าไม่ได้ใช้นี้บนแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสุดๆเขาจะไม่ค่อยเปิดเผยกันแต่ว่าเนี่ยพอคนที่ขโมยไปก็คือไปสวมเป็นคุณแล้วก็ไปกู้เงินไปเปิดบัตรเครดิตอะไรต่างๆเหล่านี้นะเมื่อกี้นี้ที่ป้อเล่ามานึกได้ถึงอันนึงคือมันไม่ได้แยบยลอะไรเท่าไหร่เลยนะต้มตุ๋นแต่เป็นต้มตุ๋นแบบสร้างเรื่องขึ้นมาบน GoFundMe เคยได้ยินไหมว่าคนเนี่ยหลอกให้คนมาบริจาคด้วยการใช้อาศัยกระแสความรู้สึกของคนบนอินเทอร์เน็ตที่ปั่นน่ะปั่นแล้วคนก็แบบมาบริจาคเนี่ยเคยทำข่าวด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คิดว่าโดนกันบ่อยก็คือการต้มตุ๋นเอาข้อมูลธนาคารนะตัวอย่างที่ให้เห็นกันแบบตรงๆเลยคือมีเมลส่งมาพร้อมกับข้อความต่างๆแล้วก็ให้เรายืนยันถึงตัวเลขนะบัตรเครดิตหรือว่าบัญชีธนาคารอะไรต่างๆของเราเนี่ยซึ่งบางทีก็มีคนตอบไปโดยไม่ตั้งใจนะว่าไม่ใช่ของเราเป็นอันนี้ก็คือถูกลวงนะด้วยการให้ข้อมูลผิดเพื่อที่คุณเนี่ยจะไปให้ข้อมูลจริงกับคนที่มาต้มเรานะริกอันหนึ่งก็คือการสวมรอยเป็นบริษัทขายสินค้าครับแล้วก็เสนอให้เราเอาบัตรของเราเนี่ยไปตั้งค่าให้ถอนเงินออกมาจากกระเป๋าโดยอัตโนมัติโดยไปบอกกับเหยื่อว่าจะลองทำสินค้าฟรีหรือว่าเก็บสะสมแต้มรางวัลเอ่ยหรือไม่ก็วันดีคืนดีก็จะมีเช็คเงินสดมาให้ที่บ้านนะบอกว่าเป็นเงินที่คุณได้รับจากการที่เอาไปช่วยดูโฆษณาออนไลน์อะไรเหล่านี้นะหรือบางทีเนี่ยก็เป็นเงินจากตรงนั้นตรงนี้บ้างนะคือโม้ขึ้นมากุขึ้นมานะแต่เงินที่ให้คุณจริงๆเนี่ยมันมีมูลค่าน้อยกว่าเช็คที่ได้มาเนื่องจากว่ามีการชาร์จภาษีนู่นนี่นั่นดังนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องโอนเงินส่วนต่างไปให้เต็มจำนวนนะคืนดาวนี่ก็เป็นการต้มตุ๋นแบบอีกอย่างนึง แล้วก็คนที่เชื่อแล้วก็อาจจะเอาเงินโอนไปก่อนจะขึ้นเช็คแล้วก็จะมารู้ทีหลังว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเป็นเช็คปลอมไม่มีเงินในนั้นนะเงินที่โอนเข้าไปให้เขาคืนมาเนี่ยก็ซ้ำร้ายนะบางทีเนี่ยถ้าไปผูกกับการตกลงการซื้อขายสินค้าอะไรไว้เนี่ยสินค้าก็จะถูกส่งให้กับมิจฉาชีพฟรีๆแบบมีคนจ่ายเงินให้ด้วยนะฮะอีกอันนึงนะก็อันนี้ถือว่า แจ้งให้ทราบสำหรับชาวที่ชอบเสี่ยงโชคนะคือ ที่ชอบซื้อลอตเตอรี่ต่างๆเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า price scammer นะก็คือว่าจะมีคนที่ติดต่อบอกเราว่าคุณถูกรางวัลลอตเตอรี่แต่ว่าจะต้องจ่ายตังค์เท่านั้นเท่านี้หรือว่าหลอกว่าจะต้องเอาข้อมูลของคุณนู่นนี่นั่นให้เขาเพื่อที่จะให้ได้เงินมานี่ก็เป็นอีกแก๊งหนึ่งนะหมายความว่าอีกรูปแบบหนึ่งของการล่อลวงครับ
ลักษณะเหมือนโยนเหยื่อมาให้เรางับนะฮะแล้วก็เก็บผลประโยชน์จากเราไป
ใช
่ครับหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่น่าพูดถึงก็คือสิ่งที่เรียกว่าทิกเก็ตสแกมครับผมสิ่งนี้จะเกิดขึ้นตอนที่มีคอนเสิร์ตดังๆหรือว่าแมตช์การแข่งขันกีฬาดังๆแล้วคนหาซื้อตั๋วไม่ได้นะครับวันดีคืนดีพอมันมีอีเวนต์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคนติดต่อมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่ผมมีตั๋วอาจจะโทรมาหรือเมลมาเงี้ยบอกผมมีตั๋วเนี่ยยกตัวอย่างซุปเปอร์โบว์รอบชิงเงี้ยแล้วก็คุณรู้ไหมว่าราคาตอนนี้มันแพงมากเลยนะแล้วก็ถ้าคุณกับครอบครัวอยากไปดูเนี่ยผมอยากจะขายบัตรที่ผมซื้อเอาไว้เนี่ยตอนแรกกะจะไปดูกับครอบครัวแต่ว่าโอ้ยอยู่โอ้พ่อตาตายแม่ยายเสียอะไรเงี้ยลูกติดเชื้อในกระแสเลือดกระทันหันต้องมาอยู่ดูใจวันสุดท้ายอะไรเงี้ยครับผม
แต่มันแพงจริงนะจุดตั๋วเหล่านี้ครับ
รอบล่าสุดที่เขาเพิ่งชิงกันไปซูเปอร์โบว์นี่ราคาประมาณเท่าไหร่พี
่หลักหมื่นหลักหมื่น
หมื่นดอลลาร์พี
่ใช
่พูดเป็นเล่นไปดูรอบชิงหมื่นดอลลาร
์หมายความว่าพวกที่ไม่ได้ซื้อตั๋วแบบตามช่องทางของเขาเรียกออฟฟิเชียลอ่ะพวกไปซื้อตลาดอีกตลาดหนึ่งตลาดที่เอามาขายต่อเนี่ยหลักหมื่นฮะ
โหนี่กะขายทีเดียวแล้วเกษียณเลยมั้งเนี่ยหมื่นดอลลาร์โอ้โหบ้าไปแล้วแต่นั่นแหละโอ้โหนี่จะสะท้อนว่าโอ้ราคามันสูงมากจริงแล้วกลายเป็นว่ามันเปิดช่องให้มิจฉาชีพเขาเข้ามาเพื่อแบบว่าอาจจะสำรวจราคาตลาดขายต่อบัตรกันมาก่อนแล้วก็เอามาขายในมาเสนอขายเราในราคาที่มันต่ำกว่าราคาตลาดแต่จริงๆคือไม่มีบัตรหรอกแต่พอเราโอนตังไปแล้วก็นั่นแหละครับแน่นอนว่าเราก็จะไม่ได้เห็นตั๋วใบนั้นนะครับแล้วก็จะไม่ได้เห็นเงินของเราอีกเลย
อันนี้เสิร์ชดูเขาบอกว่าถ้าซื้อบน SeatGeek เนี่ยจะอยู่หลักประมาณ4,886 ดอลลาร์ต่อตั๋ว1ใบแต่ว่าราคาเนี่ยจะสูงขึ้นเป็นระดับ 23,748 ดอลลาร์ถ้าอยู่ในระดับถ้าคุณนั่งในเซ็กชันพรีเมียม
มันคือที่นั่งแบบไหนครับพี่
คือน่าจะเป็นที่นั่งที่แบบได้ความใกล้ด้วยแล้วก็เขาบอกว่าเป็นคลับก็น่าจะมีแบบเซ็กชันพิเศษสำหรับกินดื่มอะไรเหล่านี
้ถึงว่านะครับทิกเก็ตสแกมมันถึงฟังดูเวิร์กนะฮะถึงเป็นสิ่งที่เจอกันบ่อยๆในสังคมอเมริกันเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าด้วยความที่เนื้อตัวทางเศรษฐกิจสังคมมันอาจจะอำนวยให้เกิดแบบนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนะครับที่เจอกันบ่อยๆก็คือมิจฉาชีพจะติดต่อเรามาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับจะจัดส่งเงินช่วยเหลือในการซ่อมบ้านบ้างนะครับหรือไม่ก็ค่าเทอมนะฮะแล้วก็จะขอเลขบัญชีเราเพื่อโอนเงินไปให้นะครับหรือไม่ก็คือจะขอให้เราเนี่ยช่วยโอนสิ่งที่เรียกว่าเป็นฟรีนะครับเป็นค่าดำเนินการไปให้เขาจำนวนหนึ่งก่อนที่เขาจะโอนตังกลับมาก็คือมาหลอกเอาตังเราไปนั่นแหละหรือไม่ก็คือมาขอหลอกเลขบัญชีของเราไปครับผม
ครับก็อันนี้จริงตัวอย่างมันก็มีธีมของมันนะคือคุณเอาเงินมาเพื่อที่จะให้คุณได้อะไรไปบางทีอาจจะเป็นการหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวบางทีอาจจะหลอกชวดเงินคุณไปด้วยการยื่นมืออะไรให้รู้สึกตื่นเต้นนำเสนออะไรให้รู้สึกตื่นเต้นอาจจะเป็นในรูปแบบตัวเงินหรือว่าอาจจะเป็นสิทธิพิเศษต่างๆนะแต่ว่าจะว่าไปเนี่ยเปรียบเทียบกับไทยเนี่ยก็มีความคล้ายกันเหมือนกันนะคือเส้นเรื่องคำอธิบายจะต่างกันแต่ว่าสิ่งที่มันเหมือนกันคือว่ามันมีความแยบยลมันมีเล่ห์เหลี่ยมนะไม่มีใครหรอกที่โทรมาว่าสวัสดีครับผมจะหลอกตังคุณหรือว่ายังไงผมขอรบกวนขอตังคุณข้อมูลคุณส่วนตัวไปหน่อยนะคือไม่ได้มีอะไรลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะเขาทำคือการปลอมเป็นใครสักคนนะที่สามารถทำให้คุณให้โทษกับเราได้เช่นอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเป็นบริษัทชื่อดังเราก็สร้างเงื่อนไขเพื่อให้เราได้รับเงินได้รับของหรือเพื่อให้เรารอดจากคำขู่ต่างๆของเขาเช่นว่าจะลงโทษเราหรือว่าจะแจ้ง ข้อกล่าวหาเราสมมุติว่าคุณต้องคืนภาษีนะไม่งั้นคุณจะถูกปรับเท่านั้นเท่านี้อะไรแบบนี้นะครับอีกอันนึงก็คือว่าในช่วงที่มีภัยพิบัติหรือว่ามีโรคระบาดก็จะมาเล่นกับเรื่องของจิตสำนึกคุณธรรมของเรานะสวมรอยเป็นองค์กรการกุศลให้ช่วยบริจาคอะไรแบบนี้ครับมีตัวอย่างหนึ่งที่อันนี้จะบอกว่าตลกก็ได้นะแล้วก็ผมเองเนี่ยก็ถูกหลอก คือมันน่าสนใจคือจะเล่าว่ามันมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากกันแต่ว่ารู้จักกันมานานละ20ปีรู้จักกับครอบครัวของเขาตัวเพื่อนเนี่ยทำงานต่างประเทศคือเป็นเอ็กซ์แพดเดินทางย้ายประเทศผมก็ติดต่อไปมาหาสู่กับคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนคนนี้นะเมื่อช่วงโควิดก็น่าจะอายุ78ประมาณเนี้ย76 77 78คือไปมาหาสู่กันนัดกินข้าวกันแต่ว่าพอโควิดก็ต้องเว้นระยะใช่ไหมก็ไม่ได้ไปมาหาสู่กันแต่ตัวเพื่อนเนี่ยเรารู้ว่าเขาก็ทำงานอยู่ต่างประเทศพ่อเขาก็อยู่อเมริกาได้รับอีเมลจากคุณพ่อของเพื่อนคนนี้ครับบอกว่าเป็นอีเมลที่เราเคยเขียนถึงด้วยนะเขียนมาบอกว่าหลานของผมเนี่ยเกิดว่าตรงกับวันพรุ่งนี้อยากจะให้ของขวัญหลานเป็นบัตรของขวัญของเว็บไซต์ Amazon ตอนนี้มันกระชันมากเลยแล้วผมเนี่ยทำซื้อบัตรของขวัญไม่เป็นนะอ่านช่วยหน่อยแล้วเดี๋ยวจะจ่ายเงินคืนให้ก็บอกระบุเลยนะว่าข้อความที่เขียนในgift card เนี่ยคืออะไรนะบอกชื่อของหลานแล้วก็บอกจำนวนเงินว่าใส่ไปเท่านี้นะปรากฏว่าเราก็ทำเพราะว่า1คือเป็นอีเมลของคนที่เราเคยติดต่อแล้วก็ด้วยอายุของผู้ใช้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงที่เราอ่ะจะถนัดกว่าในการซื้อ e-gift card แล้วประการที่3ที่น่าเชื่อถือก็คือว่าเพื่อนเราซึ่งเป็นลูกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ๆคืออยู่คนละไทม์โซนคือถ้าเป็นเรื่องอะไรด่วนเนี่ยเขาอาจจะเขียนอีเมลแต่ว่าลูกตัวเองนอนอยู่ก็มาขอความช่วยเหลือเราซึ่งก็ไม่ได้เป็นเงินมากเราก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่ามีความน่าเชื่อถือนะก็เลยกดไปปรากฏว่าพอเราทำธุรกรรมนี้เสร็จแล้วเราก็เขียนไปบอกเขาเท็กซ์โทรศัพท์ไปอ่ะบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะทำให้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกอันคุณถูกหลอกแล้วนี่คือเราถูกเตือนโดยคุณพ่อของเพื่อนอ่ะก็นี่เป็นประสบการณ์ที่มาแชร์ให้ฟังซึ่งเหมือนกับว่าคนที่ไม่รู้ฟลุกหรือไม่ฟลุกนะแต่ว่าไอ้มิจฉาชีพเนี้ยคือรู้ปัจจัยมิติแง่มุมต่างๆในชีวิตอย่างที่ผมกล่าวมานะว่าไม่ได้อยู่คนนี้คือคนที่อายุ78ไม่ได้อยู่ใกล้ลูกแล้วก็จะต้องซื้อของออนไลน์แบบด่วนๆแล้วก็ไม่ได้เงินที่เป็นเงินจำนวนมากแล้วก็หาเขียนมาหาเราด้วยอีเมลของเขาเนี่ยก็มีความแยบยลมากพอสมควรคือไม่อยากบอกว่าตัวเองโง่นั่นเอง
โอ้ไม่ใช่พี่ผมรู้สึกว่าเส้นเรื่องเนี่ยมันอย่างที่เราพูดกันตอนเกริ่นว่าบางทีเขาเก่งมากเลยนะเขาโอ้โหยังกะเก่งกว่านักข่าวหรือนักละครซะอีกอะแล้วไอ้การที่เขาได้อีเมลที่เป็นอีเมลที่พี่ใช้ติดต่อกันมาก่อนอย่างเงี้ยคืออาจจะไปได้มาจากการแฮกหรือข้อมูลหลุดจาก
ที่ใดที่หนึ่งใช่กรณีนี้เหมือนไปแฮกอีเมลของคุณพ่อเพื่อน
ใช่มันยิ่งทำให้ความสงสัยในตัวเราเนี่ยมันลดลงเรื่อยคือเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองแล้วก็ลดความสงสัยในจิตใจของเราเป็นลูกเล่นของเขาทีนี้ผมว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นะครับคือผมก็เคยคุยกับเพื่อนที่เป็นโปรแกรมเมอร์หรือคนที่เขาเคยพูดกันเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้อะไรเงี้ยในภาษาพวกแฮกเกอร์แหละพูดง่ายๆคือมันมีคำว่าโซเชียลเอนจิเนียริงครับผมคือความหมายของเขาเนี่ยมันแปลว่าการที่คนคนนึงสวมตัวเองเข้าไปในโครงสร้างทางสังคมของแต่ละที่นะครับคือสังคมมนุษย์เนี่ยมันก็มีการพึ่งพากันแล้วก็แบ่งงานกันทำนะครับบนฐานที่ว่าคนนั้นทำงานนี้คนนี้ทำงานนั้นในช่วงเวลานึงคนนั้นจะมีหน้าที่นี้อะไรเงี้ยครับผมซึ่งมันก็เบสอยู่บนความไว้วางใจอยู่ระดับนึงนะครับอย่างเช่นเราคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลเราในเรื่องภาษีหรือเรามีความคาดหวังว่าถ้าได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันมักจะไม่ใช่เรื่องดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งมันก็มีเขาเรียก สามัญสำนึกต่อคนที่มีหน้าที่หนึ่งๆในแบบนั้นนะฮะและมิจฉาชีพเนี่ยก็จะออกแบบการหลอกลวงนะครับตามพื้นฐานความเข้าใจของสามัญสำนึกของเรานะครับซึ่งก็จะมีบริบทแตกต่างกันไปนะฮะอย่างที่ยกตัวอย่างกันมาซึ่งมันก็เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างนะฮะแต่เวลามันเวิร์กคือมันได้เงินนะครับแล้วก็ไอ้การหลอกลวงแบบนี้มันก็ไม่ได้ต้องมีหน้าร้านอะไรครับก็ไม่ได้ต้องลงทุนอะไรมากมายนักนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยเวลาหลอกเอาเงินไปได้ก็ได้เยอะมากๆด้วยนะครับอย่างไอ้เรื่องซุปเปอร์โบว์เนี่ยผมเข้าใจว่าโอ้โหถ้าราคามันสูงขนาดนั้นเนี่ยต่อให้ราคาตั๋วมันจะต่ำกว่านั้นมันก็คงจะไม่ใช่แบบโอ้โหมูหมากาไก่อะไรใช่ไหมฮะ
คือโซเชียลเอนจิเนียริ่งเนี่ยพอเอาง่ายๆเลยเนี่ยก็คือแบบพยายามที่จะเอนจิเนียร์ตัวเองไปให้นั่งอยู่ในใจของคนที่ถูกหลอกเป็นที่นั่งที่แบบพอดิบพอดีที่แบบหลอกเขาได้คือต้องทำการบ้านในลักษณะหนึ่งด้วยแบบอัลกอริทึมหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ทำให้เรื่องเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือ
ตัวอย่างที่ชัดๆที่ผมเคยได้ยินจากพี่อันก็คือตอนคริสต์มาสใช่ไหมครับที่มักจะได้สายแปลกๆมานี่ครับ
ใช่คือสายแบบว่าคุณเป็นศิษย์เก่าที่นู่นที่นี่ซึ่งบางทีก็คืออ้างขึ้นมาเราก็จับได้นะของเงินบริจาคช่วยแต่ต่างๆที่เล่ามานะก็เป็นเหตุผลนะที่สิ่งที่เรียกว่า Nigerian Scam เนี่ยยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันคืออะไรที่แบบ Nigerian Scam ป้อนึงออกมาว่าแบบพวกที่เขียนสมัยก่อนเป็นจดหมายยุคถัดมาจะเป็นอีเมลเนี่ยบอกว่าเป็นราชนิกูลจากแอฟริกากำลังรับมรดกเป็นเหมืองแล้วก็มีความต้องการที่จะแบ่งปันความมั่งคั่งให้คุณแต่อยากจะให้คุณเนี่ยช่วยโอนเงินเท่านั้นเท่านี้มาก่อนไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเส้นเรื่องที่เปลี่ยนไปไม่มากก็น้อยนะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีอีเมลแบบนี้อยู่ก็เป็นไปได้ว่ายังคงสามารถหลอกคนได้ด้วยมุกเดิมๆแบบนี้นะแล้วก็มันมีทฤษฎีนะครับว่าเรื่องอะไรที่เรียกได้ว่าชัดมากๆขนาดนี้เนี่ยจะหลอกคนได้เนี่ยมันก็คือมันช่วยคัดกรองคนที่ไม่เชื่อออกไปโดยอัตโนมัติแล้วคนที่ตอบกลับเนี่ยก็คือเป็นคนที่เชื่อจริงๆตกกลุ่มนี้ได้อย่างลึกมากพูดง่ายก็คือว่าสามารถคอนเฟิร์มกลุ่มเหยื่อได้นะแล้วก็ด้วยความที่มันแฝงตัวอยู่ในวิถีชีวิตของเราแบบนี้นะครับก็เลยไม่แปลกใจนะที่ว่าหน่วยงานของรัฐจะพยายามปราบปรามหรือพยายามที่จะลดจำนวนเคสนะมันถึงยากมากเพราะว่าเหมือนกับว่าแมวจับหนูครับป้อก็คือต้องป้องกันแบบนึงแต่มันก็เปลี่ยนไปอีกแบบนึงนะท้ายสุดก็คือไปจบที่คำแนะนำแบบเดิมๆนะก็คือประชาชนเนี่ยต้องมีความตระหนักรู้ให้เยอะแล้วก็จะต้องพยายามไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วก็ต้องคือไม่ต้องการให้เสียเงินหรือว่าเสียข้อมูลส่วนตัวไปโดยที่ต้องมีค่าใช้จ่ายของเราไปแบบง่ายๆครับ
ครับเพราะว่าโอเคสในเมืองไทยที่เราได้ยินก็คือบางทีมันน่าสะเทือนใจอะครับพี่ทำงานเก็บเงินมาทั้งชีวิตเนี่ยมีเงินอยู่ในบัญชีเนี่ยโอ้โหหลักหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยครับผมแวบเดียวเท่านั้นแหละหายไปเอาคืนไม่ได้แบบโอ้โหมันน่าเสียดายแทนเขาแล้วก็แล้วเราในฐานะคนที่ทำงานหาเงินด้วยก็แบบโอ้โหมันน่าโกรธมากๆเลยจะจับได้เมื่อไหร่วะ
ใช
่เออใช่ครับแล้วก็เวลาเราพูดถึงการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะแต่สำหรับคนที่ตกหลุมไปแล้วนะครับเสียหายไปแล้วก็อาจจะช้าไปนิดหนึ่งนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีถือว่ามีค่าเรียนนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าตกหลุมไปแล้วเนี่ยสำหรับคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะครับก็สามารถร้องเรียนแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสอทนะครับตำรวจไซเบอร์นะฮะ1441ครับฮอตไลน์หรือว่าศูนย์ PCT นะครับอันนี้ก็เอามาจากช่องทางประชาสัมพันธ์เขานะครับก็คือ0818666แล้วก็3000นะครับหรือว่าเบอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่เบอร์ฮอตไลน์1599นะฮะหรือว่าแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.com เดี๋ยวจะแปะข้อมูลนี้นะครับเอาไว้ใน description ใต้คลิปนะครับ
ครับในกรณีของสลัดก็ในดิงก็มีข้อมูลมาเล่านะครับแล้วก็มีแนวทางในการรายงานเรื่องการต้มตุ๋นอยู่เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ description เหมือนกันครับก็เอาล่ะนั่นก็คือตอนที่6ของคุยข้ามโลกของเราสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับฟังได้หลายช่องทางนะครับทั้ง YouTube เว็บไซต์ของเรา voathai.com แล้วก็พอดแคสต์ของ Google Apple แล้วก็ Spotify นะครับงั้นวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ